إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita bahas bahwa yang namanya ukhuwah dan persaudaraan memerlukan perangkat-perangkat untuk merajut ukhuwah. Ya, ini tidak begitu saja manusia dengan manusia bisa ditaklif hatinya. Tidak begitu saja hati manusia bisa diakurkan. Sebagaimana ayat yang kita baca tentang masalah nikmatul ukhuwah, Allah katakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan Islam menjadi bersaudara. Artinya bisa bersaudara ada perangkatnya, ada katalisatornya kata orang. Kalau minyak dan air gak bisa dijadikan satu, tapi dengan katalisator bisa. Perangkat untuk mempererat hubungan persaudaraan adalah agama, din al-Islam. Sudah kita bacakan pula beberapa ayat, ini mengingatkan kembali saja sebelum kita lanjutkan, yang semua itu menunjukkan perangkat-perangkat ukhuwah. Yang pertama kita bacakan kemarin, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Berarti apa perangkatnya? Keimanan yang bisa mempersaudarakan. Sehingga bagaimanapun juga antara mukmin dengan munafik hatinya enggak akan bisa menyatu. Mengapa? Jazakallah. Karena yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Ikhwan ibn a'azakumullah, enggak ada perangkatnya untuk menyatukan. Enggak ada benangnya untuk menjahit antara hati dengan hati lain. Satu beriman, satu tidak. Maka terus tidak cocok. Ayat yang ketiga adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Dengan ayat ini berarti apa perangkatnya? Untuk menyatukan kesamaan jalan. Ini jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian akan tercerai-berai, akan berpecah belah, akan rusak ukhuwah. Kalau masuk ke subul, karena jalannya lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mencari jalan lain dengan kalimat wama yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mencari jalan lain bukan jalan rasul, kemudian dia mencari atau mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin itu, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Ikhwani fid din a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti perangkatnya adalah kesamaan jalan, kesamaan pemahaman. Yang ketiga sudah kita bacakan pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini juga menjelaskan perangkat persatuan, perangkat ukhuwah yang bisa menyatukan hati-hati manusia, yaitu bersama-sama berpegang pada tali Allah, bersama-sama berpegang dengan agama Allah, bersama-sama berpegang dengan syariat Allah. Maka apapun masalahnya, apapun perselisihannya, mudah diselesaikan. Kita katakan mudah diselesaikan karena sama jalannya, sama pemahamannya, sama pegangannya, sama talinya. Sehingga barakallahu fikum fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembali pada Allah dan Rasulnya. Mudah untuk disatukan kembali. Bukankah rujukanmu Quran? Iya. Bukankah rujukan kalian Quran? Iya. Baik. Sama-sama berpegang dengan Quran. Allah berfirman, dibacakan dalil-dalilnya. Yang salah berkata, iya ya, ternyata saya salah. Yang benar bersyukur pada Allah dengan taufik dari Allah. Mudah disatukan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka yang berikutnya adalah di antara perangkat-perangkat ukhuwah adalah kesamaan niat. Itu juga sudah dibahas sesungguhnya. Kita akan rincikan pada bab khusus. Yaitu sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tujuannya mencari dunia, tidak ada yang tujuannya mencari popularitas, tidak ada yang tujuannya untuk mencari pujian-pujian, tidak ada. Sama-sama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka itulah yang dikatakan dengan tajarrud fil ukhuwah. At-tajarrud fil ukhuwah adalah keikhlasan dalam mempersaudarakan manusia. Keikhlasan dalam mencintai saudaranya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dalilnya apa yang sudah kita baca kemarin, yaitu kalimat al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Siapa itu yang akan dinaungi oleh Allah SWT? Al-mutahabbina fiyya, kata Allah, yang saling cinta mencintai karena aku, bukan karena yang lain. Baik, kalau karena hubbud dhuhur, yang dicintai yang muji-muji, yang kritik dibenci, tidak bisa. Ta'liful qulub. Tetapi kalau fiyya, kata Allah, ainal mutahabbina fiyya, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum Allah, al-yawma udhilluhum yawma la udhilla illa dhilli. Aku akan naungi mereka di mana enggak naungan kecuali naungan aku. Juga dalil hadis seorang yang ingin menemui saudaranya di satu desa, maka diutus oleh Allah malaikat bertanya, "Aina turid?" Kemana kamu ingin pergi? "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin bertemu dengan saudaraku di desa ini. "Hal laka min ni'matin tarubbuha?" Apakah kau punya kenikmatan yang kau harapkan? Apakah kau punya keuntungan yang kau akan dapatkan dari dia? La, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak, hanya saja aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena keuntungan. Sampai ditanya oleh malaikat tadi, "Halaka min ni'matin tarubbuha?" Apakah engkau mengharapkan sesuatu keuntungan dari dia? Mungkin kamu ingin diberi ini, ingin diberi itu. Bukan. Tetapi aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tajarrud fil ukhuwah. Memurnikan niat dalam persaudaraan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat tadi berkata, "Fa inni rasulullahi ilaika," sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk menghabarkan bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu. Ikhwani fillah azakumullah. Maka barakallahu fikum, yang namanya persaudaraan harus karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, intiqa'ul ikhwan. Kita lanjutkan dengan memilih teman. Memilih orang yang akan kita jadikan sebagai saudara. Barakallahu fikum. فعلينا أن ننظر من نصاحب. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Almaru ala dini khalilih," bahwa seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil," hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena yang namanya teman dengan teman lainnya, satu orang dengan orang lainnya, yang bersaudara, berdekat, berteman dan seterusnya, niscaya akan menjadi sama, menjadi sejenis, manjalis janis, siapa yang bermajlis akan sejenis. Sehingga barakallahu fikum, pilihlah teman yang baik, pilihlah orang yang akan dekat denganmu adalah orang yang saleh, mukmin, taqi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafiqil kir. Sesungguhnya permisalan teman yang baik yang saleh dengan teman yang jelek itu permisalannya seperti penjual minyak wangi dengan peniup dalam api. Penjual minyak wangi dengan peniup dalam api. Peniup dalam api maksudnya adalah pandai besi. Pandai besi yang suka membakar-bakar besinya kemudian dibentuk dengan apa yang mau dia bentuk. Kata Nabi SAW, permisalan teman yang baik, yang saleh adalah seperti penjual minyak wangi. Imma antabta'a minhu, bisa jadi engkau akan membeli daripadanya, membeli minyak wangi. Wa imma antajid minhu rihan thayyibah, ataupun engkau akan menghirup harumnya minyak wangi tersebut. Barakallahu fikum. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi. Wa nafiqil kir, adapun kalau engkau berteman dengan peniup api tadi, imma an yahriq thawbak aw thiyabak, bisa jadi akan membakar bajumu, tiba-tiba berlubang-lubang karena percikan-percikan api. Wa imma an tajid minhu rihan khabithah, atau bisa jadi engkau akan mencium bau busuk dari api tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita perlu pilih teman. Itu disuruh oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Cari teman yang baik. Imma kamu mendapatkan minyak wangi daripadanya, wa imma kamu bisa membelinya, wa imma kalaupun tidak paling sedikit engkau akan mendapatkan harumnya. Tetapi nafikil qir, teman yang jelek, bisa jadi akan membakar bajumu, ataupun kalau engkau tidak terbakar bajumu, masya Allah, paling tidak kamu mencium bau yang tidak enak. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Hadza at-tashbihul 'adzim. Ini adalah permisalan dari Nabi yang sangat agung. Fa innal mujalasah tuwallidul mujanasah. Fa innal mujalasah, bermajlis, tuwallid, akan melahirkan mujanasah, menjadi sejenis. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, wa la yakul ta'amaka illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa. Ini potongan hadis, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan berteman kecuali dengan seorang yang beriman, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jazakallahu khair. Nah, kelihatan jelas. Tadi meraba-raba. Semakin berumur, semakin berkurang pandangan, semakin berkurang penglihatan, semakin berkurang pendengaran, semakin berkurang pula kekuatan, rapuh. Barakallahu fikum. Yang bertambah apa? Semakin bertambah khibrah, pengalaman. Adapun yang lain berkurang. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Siapa yang kami beri umur panjang, kami kurangi penciptaannya. Dikurangi sedikit demi sedikit. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Padahal saya tidak bilang, ambilkan kacamata. Saya sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Ternyata diambilkan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa. Apa kata Al-Khattabi? Kata Imam Al-Khattabi, la ya'kul ta'amaka illa taqi, innama ja'a fi hadha ta'amud da'wah duna ta'amil hajah. Yang dimaksud adalah makanan dakwah, bukan makanan hajah. Apa itu makanan dakwah? Makanan maksudnya undangan. Kalau kamu mengundang, itu orang-orang yang baik, yang takwa. Adapun ta'amul hajah, makanan dalam artian untuk orang yang membutuhkan, itu tidak pilih-pilih. Bahkan orang yang dalam keadaan kafir karena dia ditawan oleh muslimin, Allah katakan beri dia makan. Karena dia kalau enggak diberi makan oleh kita, siapa yang ngasih makan? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'am, memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Tawanan ini kafir. Tadi katanya wala ya'kul ta'amaka illa taqi, tidak memakan makanmu kecuali taqi. Kata Imam Al-Khattabi, yang dimaksud adalah ta'amud da'wah, bukan ta'amul hajah. Kalau ta'amul hajah, kita bantu orang yang berhajat, orang yang kelaparan, orang yang miskin, anak yatim, tawanan-tawanan. Karena mereka kalau tidak kita beri makan, mereka kelaparan, kasihan. Wadhalika li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian karena Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Maka kalau engkau mengundang, mengajak makan di rumah dan sebagainya, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Wa qad dzakara ahlul ilmi fi man tu'thar suhbatu khamsa khisal. Dan telah disebutkan oleh para ulama, siapa saja yang kita pantas menjadikannya sebagai sahabat dekat, sebagai teman. Qala, dikatakan kalau memiliki lima sifat. Ayyakuna aqilan, husnal khuluqi, ghaira fasiqin, wala mubtadi'in, wala harisin ala dunia. Hendaklah kita mencari teman orang yang berakal, husnul khuluq, yang baik akhlaknya, ghaira fasiq, yang tidak fasiq, wala mubtadi', bukan pula ahlul bid'ah, wala harisin ala dunia, dan tidak pula yang ambisi terhadap dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, lima sifat ini hendaklah ada pada orang yang kita jadikan teman. Ammal aqilu, adapun yang berakal, falikaunil aqli ra'sul mal, yang demikian karena akal itu adalah modal bagi seseorang untuk bisa bersikap bijak, bersikap cerdas, bersikap lurus. Kalau tidak berakal, bahaya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kurang saja akalnya, bukan tidak berakal, kurang akalnya, akan menjatuhkan kamu, akan mempermalukan kamu, akan bahkan merugikan kamu. Contoh pengalaman seseorang. membawa seseorang yang bodoh, badui. Ketika dia berjalan, dia yang mengendarai motornya, saya yang antar, saya. Masya Allah, semangatnya sih bagus, tapi ininya kurang. Begitu masuk, kata ustadznya, ambil tiket. Enggak diminta, orangnya tidak ada, masuk aja. Enggak ambil tiket parkir. Habis itu, karena kebetulan pengalaman saya sendiri, keluar dari tempat tersebut, ditagi, ngotot, saya tidak diminta, saya tidak dimintai karcis, salah siapa? Anda bilang, udah akuin aja kesalahanmu, selesai. Tidak bisa, saya tidak salah. Semakin keras, ribut berdua. Saya mundur teratur, malu kan? Ini orang, saya mundur. Silahkan kamu mau apa? Udah mau berantem di kerumunan manusia. Benar-benar udah mau berantem. Motor itu dia lepas begitu. Jatuh motornya, barang saya waktu itu masih zaman kaset ya. Untuk rekaman kajian-kajian saya beli satu box. Jatuh, terserak kemana-mana. Itu saya masih nonton aja dari jauh. Ujung-ujungnya dibawa oleh keamanan sampai ke atas. Lantai berapa gak tahu, saya gak ikut. Turun disuruh bayar 10 kali lipat. Gimana? Bener kan disuruh ambil tiket? Oh, lu masih gak ngakuin kesalahannya? Masih gak bisa itu mereka? Oh, pas itu namanya. Selesai sampai di sini. Saya gak berani bawa orang ini lagi. Barakallahu fiikum, itu baru kurang akalnya, bukan gila. Apalagi kalau orang yang agak stres, maaf-maaf ya. Bagaimana kalau kita berjalan dengan orang seperti itu? Sangat bahaya, kayak berjalan dengan beruang. Beruang yang setia. Oh, kasihan ada lalat, ambil batu besar. Wah, mati temannya. Karena dungunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, karena akal adalah ra'sul mal, itu adalah modal utama. Fala khaira fi suhbatil ahmaq, tidak ada kebaikan engkau berteman dengan orang yang dungu. Li'annahu kama yaqulu Ibnu Hibban, karena yang demikian sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, kal hayyatus samma, teman yang dungu itu seperti ular yang buta. La yujad indaha illa ladang, unta yang buta itu tidak punya kecuali sengatnya saja, bisanya, pokoknya apa yang mendekat, apa yang bergerak, dia sikat karena dungu. Kata Ibn Hibban, orang yang dungu seperti ular yang buta. Wa amma husnul khuluq, adapun sifat kedua husnul khuluq, fahuwal asas ba'dal imani billah, maka itu dasar kita mencari teman setelah keimanan. Pertama keimanan dulu, kedua akhlaknya adalah yang baik, yang bagus. Jangan mencari teman yang tidak amanah, khianat, pendusta, apalagi Rasulullah SAW, susah kita untuk berteman dengannya. Berkata Ibn Hazm rahimahullahu taala, man talaba al-fadail lam yusair illa ahlahu, siapa yang mengharapkan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, maka jangan berjalan kecuali orang-orang yang ahlul fadilah. Wa lam yurafiq fi tilka at-tariq illa akrama sadiq, maka janganlah berjalan di jalan itu kecuali bersama sebaik-baik teman. Min ahlil muwasah, teman yang pandai berbagi. Walbir, teman yang memiliki kebaikan. Wasidq, teman yang jujur. Wahusnul isyrah, teman yang baik dalam pergaulan. Wasabr, teman yang memiliki kesabaran. Wal wafa, teman yang selalu menepati janji. Wal amanah, teman yang selalu menjaga amanah. Wal hilm, teman yang memiliki kelembutan. Wasafa'ud dhamir, bersih hatinya. Wasihhatil mawaddah, dan jujur kasih sayangnya. Bukan pura-pura, bukan sandiwara. Diringkas semua itu dengan kata husnul khuluq. Diringkas dengan kalimat husnul khuluq. Yani orangnya baik, pandai berbagi, jujur juga, pandai bergaul, sabar, menepati janji, menjaga amanah, lembut, bersih hati, sehatul mawaddah, kasih sayangnya asli. Sehat itu asli, bukan palsu, bukan pura-pura. Wa qala Ibn Hibban, berkata Ibn Hibban rahimahullah, tadi ucapan Ibn Hazm. Sekarang ucapan Ibn Hibban. Al-aqil la yu'akhi illa da fadlin fir-ra'i. Kata Ibn Hibban, seorang yang cerdas tidak akan berteman kecuali dengan seorang yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan, memiliki ra'yu. Yani memiliki pendapat yang lurus. Disebutkan oleh beliau beberapa yang perlu dimiliki. Ar-ra'yu wad-dinu wal-ilmu wal-akhlaqul hasanah. Seseorang yang cerdas tidak berteman kecuali orang yang berilmu, orang yang beragama. Apa bedanya berilmu dengan beragama? Sering disebutkan ilmun wadin, ilmin wadin. Kalau ilmu itu teorinya, din itu prakteknya. Jadi kalau dikatakan memiliki ilmu dan memiliki din, ilmunya cukup dan juga agamanya bagus, penerapannya bagus. Wal akhlaqul hasanah, dan akhlak yang baik. Ibn Hibban pun menyebutkan akhlak yang baik. Kalau akhlaknya kurang baik, dinasehati juga tidak jadi baik, diingatkan juga tidak berubah, mundur teratur. Barakallahu fiikum. Tetapi tentunya dengan cara yang baik pula. Wahjurhum hajran jamila, kata Allah, uhjurhum hajran jamila, tinggalkan dengan cara yang baik. Da'aqlin nasha'a ma'a salihin, orang yang berakal, yang hidup bersama orang-orang saleh. Li'anna suhbata balidin, karena berteman dengan orang yang bodoh. Qala nashaza ma'al 'uqala khairun min suhbati labibin nasha'a ma'al juhal. Kata beliau, sungguh berteman bersama orang-orang cerdas lebih baik daripada berteman dengan orang yang genius tetapi bergaulnya dengan orang yang bodoh. Demikian kata beliau, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Berarti orang yang cerdas yang hidup bersama orang soleh, itu yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman. Walikai ta'rif hal man tasahib da akhlaqin, undur man yusahib. Loh, bagaimana kita tahu akhlaknya orang ini? Kan kita baru bertemu beberapa hari saja, atau mungkin baru bertemu sehari. Kalau ban kendaraan itu ada yang bocornya parah sehingga habis, langsung wah bocor. Yang susah diketahui yang bocor halus. Bocor halus ini awalnya enggak bocor, kendarain berapa ratus meter kurang sedikit aja kempes juga. Di mana bocornya? Barakallahu fiikum. Artinya ada yang langsung ketahuan, ada yang menunggu sekian lama baru tahu kalau ternyata ada bocornya. Bocor halus. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, kata penulis kitab ini, kitab Ni'matul Ukhuwah, Faisal ibni Abdah Faisal Hasidi. Qala, dia berkata agar kita tahu orang ini bagaimana. Langsung ketika bertemu langsung tahu. Kok bisa? Bisa. Kalau bocor halus pun bisa. Bagaimana caranya? Undur man yusahibuhu ghairuka. Lihat siapa temannya sebelum kamu. Dari mana? Oh, saya dari sana. Oh, sama siapa? Kenal fulan. Kenal. Kenal Alan. Kenal. Ternyata hizbi, teman-temannya hizbiyun semua. Demikian pula kalau engkau mengenali teman-temannya sebelum kamu, ternyata teman-teman yang jelek, orang-orang yang jelek, cukup. Saya tahu, selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, qala ba'dul hukama, berkata ba'dul hukama, i'rif akhaka bi akhika qoblak. Lihatlah temanmu dengan temannya sebelummu. Lihatlah bagaimana temanmu dengan lihat teman-teman dia sebelummu siapa. Ikhwan ibn a'azakumullah, jazakumullahu khairan. Penulis ini barakallahu fikum, dalam keadaan dia memiliki kekurangan dalam khilqahnya, cacat. Sampai Syekh Mukbil bilang orang ini ayat min ayatillah, suatu keajaiban daripada keajaiban-keajaiban Allah. Ini salah satu dari keajaiban yang Allah ciptakan. Dia gak bisa berbicara tapi bisa nulis sebagus ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, jazakumullahu khairan katsira. Kata beliau, berkata seorang A'rabi, i'rifun nas bi ikhwanihim, kenalilah manusia dengan teman-temannya. Berkata seorang penyair, anil mar'i la tasal wasal an qarinih fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang jangan tanya, tetapi tanyakanlah siapa teman dekatnya. Ini jangan tanya orang itu kamu siapa dan sebagainya, tapi tanya siapa teman dekatnya. Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Karena setiap qarin mengikuti qarinnya, mengikuti teman dekatnya. Wa sahib ulit taqwa, bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa. Tanal min tuqahum, engkau akan mendapatkan kebaikan dari ketakwaan temanmu. Wala tashabil arda fatarda ma'arradi. Tetapi jangan berteman dengan orang yang memiliki penyakit, maka engkau akan sakit bersamanya. Wa idza aradta aidan an ta'rifa akhlaq man tusahib fasafir ma'ahu. Kali cara pertama, melihat siapa teman-temannya. Kalau teman-temannya pencuri, maka dia pencuri. Paling sedikit dia ribo dengan pencuri. Baik. Teman-temannya orang yang berakhlak jelek, maka dia juga kurang lebih sama. Cara kedua, kalau engkau ingin mengenali seorang, fasafir ma'ahu, maka safarlah bersamanya. Di dalam safar akan terlihat siapa orang yang baik, siapa orang yang kurang baik. Fasafar yusfir min haqa'ikin nufus. Safar akan yusfir, akan membuka, menjelaskan hakikat seseorang. Apalagi kalau safarnya jauh, susah, sulit, berat, akan terlihat nanti bagaimana urusan isarnya, bagaimana urusan tolong menolong dengan temannya, bagaimana sifat berbaginya, bagaimana, akan terlihat. Aduh, iya saya juga kehabisan, saya juga gak punya. Ini sudah kehabisan bekal nih. Saya juga gak punya. Bohong, dia nyembunyiin. Begitu orang gak ada, dia makan sendiri. Itu bukan teman yang baik. Barakallahu fiikum. Kapan terlihatnya? Kalau kau safar. Sehingga diriwayatkan ketika ada seseorang yang membawa saudara, membawa saudaranya, membawa temannya, ditanya apakah kenal dia? Aku kenal dia. Amirul Mukminin Umar masih meragukan, betul? Kau kenal dia? Aku kenal. Apakah engkau pernah safar bersamanya? Belum. Apakah engkau pernah bermalam dengannya? Tidak. Apakah engkau pernah bermuamalah jual beli dengannya? Enggak, engkau belum kenal. Engkau belum kenal. Kalau engkau sudah melakukan safar bersamanya, bermalam bersamanya, dan berhubungan muamalah dengannya, baru kau kenal siapa dia. Ikhwanibidina azakumullah. Ada beberapa orang, Masya Allah, ketika bermuamalah terlihat kejujurannya, terlihat dalam keadaan amanahnya, terlihat ada pula yang sebaliknya. Dari muamalah terlihat ternyata orang ini nasallahu salam al-afiyah, kurang amanah, kurang jujur, sampai urusan masalah hutang juga mengalalaikan. Terlihat semuanya dengan muamalah atau dengan safar. As-safar yusfir an haqa'ikin nufus, karena safar itu akan membuka hakikat-hakikat jiwa seseorang. Walihada kanatil Arab taqul, oleh karena itu orang-orang Arab biasa berkata, as-safar mizanul qawm, safar itu adalah timbangan untuk menimbang satu kaum. Li'anahu yusfir an kathirin min akhlaqihim, karena akan membuka, menjelaskan kebanyakan akhlak-akhlak orang tadi, akan keluar aslinya. Ublu rajul idza aradta ikhsa ikhwahum wa tawassamanna umurahum wa tafaqqadi fa idza dhafirta bidil amanati wat tuqa nabihil yadaini qariri aini fasjudi. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, ujilah manusia jika engkau ingin bersaudara dengannya, ingin ikhwahum, wa tawassamanna umurahum, dan perhatikanlah keadaan mereka, wa tafaqqadi, dan selidiki, fa idza dhafirta bidil amanah, kalau engkau mendapatkan seorang yang bisa menjaga amanah, memiliki ketakwaan, nabihil yadaini qadiril ain, tangannya juga ringan dalam membantu orang, dan juga qadiril ain, fasjudi, maka ikatlah dia dengan pertemanan, dengan pertemanan. Barakallahu fikum. Kalau kita ingin dalil, sangat jelas dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, hendaklah sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah pagi dan sore, yang selalu menyeru Allah pagi dan sore, disuruh untuk sabar bersama orang yang takwa. Ada beberapa orang yang tidak betah di tengah-tengah orang yang takwa. Seperti ikan taruh di darat, gelisah. Begitu di tengah-tengah orang fasik, seperti ikan dimasukkan ke air. Oh, di sini saya cocok. Kenapa? Karena memang dia ini fasik. Sehingga diletakkan di tengah-tengah orang yang takwa, gelisah. Saya paling jelek sendiri, saya paling buruk sendiri, saya paling begini, saya paling begitu. Ditambah lagi, ditegur terus, ditegur lagi, tegur lagi. Aduh, saya kalau di sini tegur terus, salah terus. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah perintahkan, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menyuruh Allah di pagi dan sore. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan palingkan matamu ke tempat yang lain karena mengharapkan dunia. Hendaklah bersama orang-orang yang saleh, yang selalu yuriduna wajha, mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du aynaka anhum, jangan palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena mencari keindahan perhiasan dunia. Jangan. Tadinya masya Allah bersama tulabu ilmin, bersama orang-orang yang mencari ilmu, bersama ustadz-ustadznya, bersama pengajarnya di lingkungan pondok pesantren dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian berpikir, di sini saya susah ma'isyahnya. Kemudian pindah untuk cari ma'isyah. Di tengah-tengah ahli dunia, apa biasanya? Akan bergeser sedikit, sedikit, sedikit. Karena dia berbuat ini, gak ada yang negur. Berbuat itu, gak ada yang negur. Bahkan ketika dia menghilangkan jenggotnya, teman-temannya malah memuji. Nah, gitu kan bersih, cerah. Ya, karena teman-temannya orang-orang awam. Ternyata kamu tuh ganteng ya. Terus ya, ketika dia kembali ke lingkungan tadi, ke lingkungan awal, ketemu teman-temannya, kok kamu berubah? Padahal dia tidak merasa berubah, karena sedikit-sedikit. Perasaan kalian deh, yang semakin ekstrim. Orang kalau salah dan dia merasa salah, maka dia akan memperbaiki diri. Dia akan bertaubat, dia akan beristighfar. Yang mengerikan adalah orang yang salah, tapi tidak merasa salah. Karena tidak terasa berubahnya. Dikit, 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 dikit. Sampai saya biasa saja sesungguhnya. Jenggot juga gak dihabisin. Cuma dirapiin. Masa gak boleh? Ketika ketemu teman-temannya beda. Begitu berbicara, beda lagi. Berbahasa, bahasanya lain lagi. Istilah-istilahnya. Istilahnya orang-orang awam tadi fasik dan sebagainya. Kamu kok berubah? Emang apa yang berubah? Gitu-gitu. Oh, kamu itu ekstrim. Dulu kamu gak begini. Dia merasa semakin ekstrim. Padahal biasa saja. Dia yang berubah turun. Melihat teman-teman yang masih di pondok di atas sana. Wah, berlebihan mereka. Alhamdulillah min dalik. Fala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan palingkan wajahmu dari mereka karena mencari perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan turuti, jangan taati orang-orang yang kami lalaikan pikirannya dari mengingat Allah. Jauhi atau jangan turuti. Man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, yang kami jadikan lalai hatinya untuk mengingat kami. Wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka, urusannya akhirnya akan jelek. Ikhwan ibn na'azakumullah, dinukilkan di sini potongannya sedikit. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa taba'a hawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, baru dua. Yang ketiga, ammal fasik. Adapun fasik, bukan cara mengenalinya. Cara mengenali sudah cukup dua. Yang pertama dengan melihat teman-teman sebelumnya. Yang kedua dengan safar bersamanya, muamalah dengannya, bermalam dengannya. Adapun yang saya maksud ketiga adalah, pertama akil, berakal. Kedua husnul khuluq. Dan ketiga jangan orang fasik. Mengapa? Ammal fasik fali anna sariqun yasriq min dinika qabla an yasriq min akhlaqik. Karena orang fasik itu pencuri, akan mencuri agamamu dan niscaya akan mencuri pula akhlakmu. Wa kaifa tu'thiru suhbatuhu, maka bagaimana mungkin engkau akan memilih dia sebagai temanmu? Ayo, sekali-kali enggak apa-apa. Udahlah, enggak boleh, ini haram. Kamu belum coba kan? Belum tahu rasanya kan? Sekali aja hari ini. Itu berteman dengan orang fasik seperti itu. Kemudian diajak ke tempat-tempat yang jelek. Kamu bingung. Ini tempat apa? Tunggu ya sebentar. Dia masuk. Ama. Tiba-tiba yang keluar, sekian banyak perempuan-perempuan ngetok-ketok mobilnya, kok gak turun? Astagfirullah, astagfirullah. Ini barakallahu fikum karena berteman dengan orang fasik. Karena berteman dengan orang fasik, naudzubillah min dzalik. Qala, dikatakan sariqun yasriq min dinik. Yang namanya orang fasik adalah pencuri yang akan mencuri agamamu atau mencuri akhlakmu atau dengan bahasa kita mengkikis agama kita, akan dikikis sedikit demi sedikit. Yang lebih bahaya adalah ketika terkikisnya tidak terasa. Tiba-tiba kamu jadi sama fasiknya dengan temanmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatughayyir wa yataghayyir al-aghraz wal ahwa, akan berbeda tujuannya, akan berbeda niatnya, akan berbeda akhlaknya. Pakaiannya masih sama, tetapi niat sudah beda. Kenapa? Terpengaruh dengan temannya. Berkata Ibn Hibban rahimahullahu taala, al-aqil la yusahibul asrar. Orang yang berakal enggak akan berteman dengan orang-orang jahat. Li'anna suhbatuhu suhbatus su, karena berteman dengannya adalah berteman dengan orang yang jelek. Yang berarti engkau berdekatan dengan qit'atun minan nar. Engkau berdekatan dengan sepotong api neraka. Tu'qibud dagha'in, akan mengeluarkan segala macam isinya. La yastiqimu wudduh, tidak akan jujur pertemanannya. Akan dikhianati kamu. Sebagaimana dia mengkhianati orang lain, suatu saat kamu pun dikhianati. Sehingga kata para ulama, kalau temanmu menggibahi orang lain di hadapanmu, hati-hati. Dia pun akan menggibahi kamu di hadapan orang lain. Karena sifatnya. Saya ulangi, kalau ada orang yang bercerita pada kamu menggibahi orang lain, si fulan itu begitu loh, si fulan itu begitu. Ingat, ya, suatu saat dia akan menggibahi kamu juga di hadapan orang lain. Karena itu sifatnya. Sifatnya tukang ghibah. Maka dia akan menggibahi kamu juga. Barakallahu fiikum. La yastaqimu wudduh. Kasih sayangnya tidak asli, tidak jujur. Ketawa-ketawa di belakang. Dia tuh begini loh, dia tuh begini loh. Saya tahu sendiri kemarin berteman. Khain, pengkhianat. Wala yafi bi'ahdih, tidak menepati janjinya, tidak menjaga amanahnya. Inna min sa'adatil mar'i khisalan arba'an. Sesungguhnya sebaik-baik dan sebahagia-bahagia seseorang kalau dia punya empat perkara. Antakuna zaujatuhu muwafiqah. Kalau istrinya cocok dengannya. Yang kedua, anaknya baik. Yang ketiga, ikhwanuhu salihin, saudara-saudaranya juga saleh. Wa yakuna rizquhu fi baladih, dan rezekinya di tempat tinggalnya, di negerinya. Tidak harus keluar. Ini orangnya akan bahagia. Yaitu orang yang istrinya cocok dengannya. Tidak bilang cantik, enggak bilang. Mengapa? Cantik mah relatif. Kata yang ini cantik, kata yang itu enggak cantik. Kata si fulan cantik, kata orang lain belum tentu. Yang ini seleranya begini, itu seleranya begitu. Sehingga barakallahu fikum, istri yang cocok, istri yang baik. Muwafiqah bukan hanya wajahnya, badannya atau lainnya, tapi juga sikap-sikapnya, akhlaknya dan pemahamannya cocok. Yang biasanya terkena musibah yang berat adalah ketika istrinya belum cocok dalam masalah itu. Dinasehati susah. Oh enggak, menurut saya mereka lebih baik. Mereka enggak pernah tahdir-tahdiran seperti kamu, kata istrinya kepada suaminya. Gimana kira-kira? Betapa sedihnya kan? Kalau justru yang di rumah yang menentangnya. Dinasehati tahdir itu perlu angka, enggak perlu. Bikin pecah saja, bikin ribut saja. Enak kalau ngaji di sana itu adem. Enggak ada tahdir-tahdiran. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu belum cocok namanya. Nah itu yang menyedihkan. Tetapi kata beliau, kata Ibn Hibban, kalau istrinya masya Allah muwafaqah, cocok, dan juga anaknya orang-orang baik, akhlaknya baik, saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya juga orang-orang baik, wa an yakuna rizquhu fi baladi, dan rizkinya di tempatnya, di negerinya, maka inilah orang yang paling berbahagia. Wa kullu jalisin la yastafidu minhu al-mar'u khairan takunu mujalasatul kalbi khairan min ishratihi. Agak keras beliau berbicara, tidak mengapa saya terjemahkan saja. Kata Ibnu Hibban, kalau bermajlis dengan seseorang yang mujalasatuhu, yang duduknya dengan dia tidak membawa kebaikan, sungguh bermajlis dengan seekor anjing lebih baik daripada berteman dengan orang yang seperti itu. Wa man yusahib sahibat su, siapa yang berkawan dengan orang yang jelek, la yaslam, dia enggak akan selamat. Kama anna man yadkhul madakhil as-su'i yuttaham, sebagaimana orang yang masuk ke tempat-tempat jelek dia tertuduh. Iya Pak ya. Kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, siapa yang masuk ke tempat jelek dia akan tertuduh. Keluar dari tempat pelacuran, apa kira-kira? Berbuat enggak berbuat, tercoreng namanya. Astagfirullah, si fulan, saya lihat di tempat jelek ini, tempat jelek itu. Demikian pula kalau bersahabat dengan sahibus su, si fulan, berteman dengan orang ini, ini orang terkenal, bagaimana jahatnya, khianatnya, pendustanya dan seterusnya. Tercoreng apa enggak tercoreng? Tercoreng. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah seorang ulama, enggak tahu ada enggak di sini. Oh ada. Itu saja kisahnya. Kisah seorang ulama yang melewati rombongan anjing-anjing liar, lagi bercengkrama, lagi saling masya Allah, sepertinya akrab banget. Begitu pulang dari mengantar jenazah, dilihat sedang cakar-cakaran, sedang berantem dahsyat. Mengapa? Ternyata karena dilemparkan kepadanya bangkai. Jadi akur tadi itu enggak asli. Apa buktinya? Ketika dilemparkan jifa, dilemparkan bangkai, mereka berebut saling mencakar, saling menggonggong, saling itu aslinya. Ikhwan ibn a'azakum, nanti akan kita ulangi dengan perkalimatnya. Wa huwa minasyubbani kullu mujannabin anillahwi miqdaman ila kulli ta'atin akhu iffatin an kulli syai'in muharramin wa dhu raghbatin fima yaqudu li jannatin. Hendaklah cenderung wahai para pemuda, hendaklah engkau dekati dan cenderung kepada orang-orang yang menjauh dari lahwin, kesia-siaan, yang miqdaman ila ta'ah, yang selalu segera dalam ketaatan, aku iffah, yang selalu menjaga dirinya dari perkara yang haram, wa dzu raghbah, dan selalu menginginkan apa yang membawa ke dalam jannah. Dekati orang-orang itu, jadikan dia sebagai sahabatmu, sebagai temanmu. Amal mubtadi', yang keempat dari sifat seorang yang pantas kita jadikan sebagai teman adalah yang bukan mubtadi', ghaira mubtadi'. Limadha? Li'anna al-mubtadi' fi suhbatihi bala'un khatir. Ahli bid'ah, kalau kita berteman dengannya akan menjadi bala'un khatir, akan menjadi bencana besar. Wa syarrul mustatir, akan menjadi kejelekan yang menyebar kemana-mana. Fal mubtadi' ashadd khataran, maka yang namanya ahlul bid'ah, sahibul bid'ah, mubtadi' sangat berbahaya. Wa adam dararan minal fasiq, bahkan lebih jelek lagi dari yang fasik. Tadi nomor tiga, jangan temani orang fasik. Yang keempat, jangan mubtadi'. Mubtadi' lebih berbahaya lagi dari fasik. Li'annahu yulbis bid'atahu thawbal batil. Karena dia akan membungkus kebid'ahannya dengan bungkus kebaikan, dan dia akan membungkus atau menyamarkan kebid'ahannya dengan sesuatu kalimat-kalimat yang dusta. Ala jismil haq, di dalam tubuh kebenaran. Ikhwan ibn a'azakum wa kalau fasik, kamu tahu, jelas di matamu itu fasik. Kita sana. Suara dipelankan karena malu sama orang yang lain. Ah, jangan, itu nanti begini. Tak apa-apa, sekali aja, sekedar tahu aja, yuk. Kata si fasik tadi. Kamu bisa menolak, mengapa? Kamu tahu dengan mata kepalamu kalau itu jelek. Lah, tidak. Tak sekali. Begini-begini dipromosikan dengan promosi-promosi yang masya Allah menarik. Tapi kamu tahu itu jelek. Tidak. Dia pergi dan dia berazam. Mulai saat itu saya tidak akan berteman dengan orang ini. Kan begitu. Tetapi kalau mubtadi', apa yang disampaikan kepadamu sepertinya benar. Ngapain sih kita ribut terus? Sudahlah, mari kita bersatu. Yang namanya pemahaman berbeda-beda biasa. Apa iya? Pemahaman berbeda-beda biasa. Kurang ajar ini orang. Tetapi orang tadi akan tertipu, terbuai. Ngapain ribut terus? Sudahlah, masing-masing dengan pemahaman sendiri-sendiri, kita saling menghormati, kan selesai. Ternyata IM ini orang, Hizbi. Na'udzubillahi min dzalik, tiba-tiba dia berubah dan kemudian dia tidak sadar kalau dia telah mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Udah tidak perlu saling salah menyalahkan. Artinya mengubur apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Padahal disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sekian kali. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali, berkali-kali. Masalah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dikatakan oleh para ulama, pondasi agama amar ma'ruf nahi munkar. Pondasi agama. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, akan turun la'nat. Wah, Ustaz keras banget. Bukan keras, memang itu kenyataannya dalam Al-Quran. Lu'inu bila'nat Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Kenapa ayat lanjutannya? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang dikerjakan di tengah-tengah mereka. Lu'inu ala lisani Daud. Mereka dilaknat melalui lisannya Daud dan para nabi dari Bani Israel. Mengapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Bayangkan betapa mengerikannya kalau dia duduk dengan Hizbi yang tiba-tiba engkau mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Tidak perlu saling salah menyalahkan, tidak perlu saling menegur. Walaupun salah, kalau dia itu teman kita, terus benar. Kok bisa begitu? Ini berteman dengan orang yang seperti ini akan sangat berbahaya. Demikian pula kebidahan-kebidahan lainnya. Kalau berteman dengan ahlul bid'ah, mesti dia akan sampaikan perkara yang kelihatannya benar, tetapi disusupi di tengah-tengahnya kebatilan. Disampaikan sesuatu yang kelihatannya hak, bungkusnya saja hak, di dalamnya bid'ah, batil. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa aktsaru a'immatis salaf 'ala at-tahdhir min suhbatil mubtadi'. Dan kebanyakan para salaf, bahkan bisa kita katakan ijma' para salaf, sebagaimana buku yang ditulis oleh Syekh Khalid Ad-Dhafiri, ijma' para a'immah dalam mentahdir ahlul bid'ah. Di sini masih dikatakan kebanyakan salaf mentahdir ahlul bid'ah. Ijma' sepakat mereka untuk mentahdir ahlul bid'ah dan melarang untuk berkawan, berteman, mendekati sahibul bid'ah. Karena bisa jadi engkau akan terbawa dengannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Efeknya selalu jelek. Kamu terbawa jelek, kamu tidak terbawa jelek. Kok bisa enggak terbawa jelek? Baik, bagaimana pendapatmu? Kalau ada yang kamu dekati, tiba-tiba dia berkata tentang Umar bin Khattab adalah orang yang pengkhianat, kamu kan mungkin marah, pulang. Sakit gak hatinya? Sakit, jelek. Ngapain kamu dengarkan ucapan dia? Akhirnya hatimu jadi sakit. Hati sakit juga jelek. Artinya jelek, kita rugi, persayap dulu. Kalau tahu saya gak mau duduk sama dia. Karena kesasar. Tahu kesasar ya? Dia tidak tahu daerah situ. Di Bandung ini, kisahnya. Teman kita, Jumat, aduh ini mau ke masjid. Oh ada masjid, masuk, duduk. Khotibnya berbicara tentang Abu Bakar wa Umar dengan kritikan, dengan celaan. Astagfirullah, astagfirullah. Dia mau keluar udah bingung. Selesai dia bilang sama temannya, itu khotib tadi kok begitu? Abu Bakar wa Umar. Ya memang gitu Abu Bakar, memang gitu Umar. Dia kan begini. Aduh, pergi dia dalam keadaan jengkel hatinya. Barakallahu fiikum, apakah kamu mau disakiti hatinya oleh mereka? Sehingga kalaupun tidak terbawa, sakit. Kalau terbawa, lebih parah lagi. Kalau tidak terbawa, tapi tidak bisa menjawab, ini juga jelek. Jadi ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang paling berbahaya, terbawa. Kemungkinan yang paling ringan adalah cuma sakit hati saja. Yang ini, yang kedua, yang tengah-tengah ini juga sangat menjengkelkan. Kamu malam gak bisa tidur. Mengapa? Dia bawa hadis dari Sahih Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan, minha huna takhrud qarna syaitan. Dari sini akan keluar tanduk syaitan. Sambil menunjuk kamar Aisyah. Jadi tempat Aisyah ini tempat keluarnya tanduk syaitan. Berarti siapa lagi tanduk syaitan yang ada di dalamnya itu? Ya cuma dia. Astagfirullah. Dia gelisah. Tahu itu batil, tapi gak bisa membantah. Dia buka lagi Sahih Bukhari-nya. Benar asyara mengisyaratkan ke kamar Aisyah. Maksudnya apa ya? Jelek apa baik itu? Kamu dibikin repot, dikasih PR. Kalau PR-nya mudah dikerjakan, gampang. Ini PR-nya susah. Enggak bisa tidur semalaman. Pagi langsung dia cari ustaz. Ustaz, ada mendengar katanya Rasulullah SAW mencela Aisyah. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa dari kamar Aisyah akan keluar tanduk syaitan. Kata ustaznya, yang mana? Ini. Lah itu kan ada di atasnya Rasulullah SAW mengisyaratkan ke Najd. Lain yang di bawahnya mengisyaratkan ke Iraq. Lain yang di atasnya mengisyaratkan ke Barakallahu fiikum. Orang tadi masih bertanya lagi, maksudnya Ustaz? Bahwa hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang setelahnya, dengan hadis yang sebelumnya, dengan hadis-hadis lainnya. Kalau saya mengarahkan ke barat, ke arah barat sana, ada rumah siapa di sebelah? Hah? Masa yang dimaksud adalah rumah sebelah? Ya enggak kan? Oh iya iya iya, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan ke arah Iraq, ke arah Najd. Najd pun Najd al-Iraq, bukan Najdnya Mekah Madinah. Karena Mekah Madinah kadang-kadang disebut Najd juga. Tetapi yang dimaksud Najd al-Iraq. Sebab asbabul wurudnya, sebab terucapnya kalimat ini adalah ketika Rasulullah SAW mendoakan Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam dan Yaman. Ada yang mengatakan wa Najdina ya Rasulullah, dan negeri Irak juga ya Rasulullah. Irak juga ya Rasulullah. Najd Irak juga ya Rasulullah. Rasulullah ulangi lagi, Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Bagaimana dengan Irak ya Rasulullah? Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Bagaimana dengan Irak ya Rasulullah? Minha huna takhruj qarna syaitan. Dari sana Rasulullah SAW mengatakan, dari sana akan keluar tanduk syaitan. Sambil mengisyaratkan ke arah Irak. Dalam riwayat mengarahkan ke arah kamar Aisyah. Baik, maksudnya kemana? Ya jelas ke Irak, karena asbabul wurudnya menjelaskan. Dan tempat kami juga di Irak. Ya Rasulullah, Najd Irak juga ya Rasulullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah PR-nya selesai, terjawab. Setelah itu barakallahu fikum, jangan duduk lagi dengan mereka, nanti dapat PR lagi. Ngapain tiap hari duduk sama mereka? Balik lagi. Saya mau tanya lagi, Ustaz. Ada subhat yang membuat pusing saya. Katanya Abu Hurairah pernah berkata bahwa ini yang aku riwayatkan dari kantongku. Itu riwayatnya di dalam Sahih Bukhari, Ustaz. Astagfirullah, kamu dapat dari mana sih? Enggak, kemarin saya ngobrol sama si fulan, ternyata mutasyayyi'. Nih tafsirnya, nih syarahnya dalam Sahih Bukhari, Umdatul Qari dan lainnya. Buka. Apa maksud ucapan Abu Hurairah? Hadza min kisi Abu Hurairah. Ini dari kantong Abu Hurairah. Ternyata maknanya an-nafyu bimakna isbat, wal isbat bimakna nafi. Iya maknanya tidak, tidak maknanya iya. Orang tadi masih bingung, maksudnya Ustaz? Saya enggak paham. Ya hadza, memang yang namanya kitab tidak ada intonasinya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis-hadis, ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Hurairah, apakah kau mendengar sendiri dari Nabi?" Abu Hurairah marah menyatakan, "Tidak, itu dari kantong Abu Hurairah." Ditinggal oleh Abu Hurairah. Maknanya mana mungkin aku meriwayatkan dari diriku sendiri atau dari kantongku. Jadi kalimat iya maknanya tidak, kalimat tidak maknanya iya. Artinya dia marah dengan orang yang bertanya tadi, karena Abu Hurairah tidak akan berani meriwayatkan hadis kecuali setelah mendengar dari Nabi sekali, dua kali, tiga kali, sampai 10 kali baru dia berani meriwayatkan dengan yakin itu ucapan Nabi. Ke orang itu masih mempertanyakan, apakah engkau dengar sendiri dari Nabi? Onda, itu dari kantong Abu Hurairah, jangan diterima. Dia pergi. Aib, tapi di kitab tidak ada iramanya. Iya, memang dari kantongku. Selesai. Wah, Abu Hurairah meriwayatkan dari kantong sendiri, kurang ajar. Itu Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Yang demikian namanya PR yang merepotkan kamu. Gimana, sudah hafal berapa juz? Aduh, enggak sempat saya ngerjakan PR terus. PR syubhat dari haula, bantah syubhat lagi, mikir ini lagi, mikir lagi. Maka maaf kalau saya blokir. Wah, Ustaz tukang blokir. Bukan tukang blokir. Kalau orang itu tanya lagi syubhat, tanya lagi syubhat, tanya lagi syubhat, berarti imma dia memang orang-orang yang ahli bid'ah atau sahibul bid'ah yang sedang mencari-cari kesempatan bisa mempengaruhi ustadznya, atau dia berteman dengan ahlul bid'ah. Jangan berteman dengan ahlul bid'ah. Selesai. Ada atau yang ketiga, yang suka bermain silat di Facebook. Debat sana, debat sini, debat. Biasanya selalu bawa penyel. Nanti kalau sudah mentok, aduh ini gimana jawabnya? Ustaz, ini gimana Ustaz Subhat ini membantahnya? Ustaz, bagaimana? Kamu yang duduk dengan ahlul bid'ah, walaupun di awang-awang, di internet, kemudian Ustaz yang direpotkan. Suruh jawab lagi, suruh jawab lagi, suruh jawab lagi. Berarti barakallahu fikum, yang namanya duduk dengan ahlul bid'ah atau berteman dengan ahlul bid'ah akan merepotkan atau menyesatkan atau menyakitkan. Menyakitkan kalau kamu tahu itu salah, kurang ajar orang ini. Merepotkan kalau kamu harus mencari jawabannya kesana kemari, merepotkan. Atau kalau kamunya terbawa, menyesatkan. Berarti berteman dengan ahlul bid'ah, imma menyakitkan, wa imma merepotkan, wa imma menyesatkan. Semuanya tiga-tiganya jelek. Kembali kepada kitab. Berkata Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, la an yusahib abni fasiqan syatiran ay qati'at tariq sunniyan ahabbu ilayya min an yashhaba 'abidan mubtadi'a. Sungguh kalau anakku berteman dengan orang yang fasik, perampok, tapi dia bukan ahlul bid'ah, lebih aku sukai daripada dia berteman dengan ahli ibadah tetapi mubtadi', ahlul bid'ah. Lihatlah ya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kathir mimman ashab ashab ahli bid'ah lam yaslam min ghawailihim. Kebanyakan orang yang bersahabat dengan ahlul bid'ah tidak akan selamat. Qala adh-dhahabi rahimahullah wa kana yulazimu ar-rafidhah. Ada seorang yang namanya Rawandi. Ini kisah dari adh-dhahabi rahimahullah di dalam kitabnya Sir A'lamin Nubala. Orang ini sering bersama bergaul dengan Rafidhah dan orang-orang mulhid. Faida'u tibaqal, kalau ditegur, kalau diperingatkan, dia berkata, innama uridu an a'rifa aqwalahum, aku hanya ingin mengetahui apa saja pendapat mereka biar kita bantah. Aku hanya ingin mengetahui syubhat mereka apa saja. Apa akhirnya? Kata Zahabi, orang ini ila ansara mulhidan. Ujung-ujungnya ternyata jadi mulhid. Alhamdulillah. Tadinya ahli sunnah, tapi kemudian selalu bermajlis dengan Rafidhah, dengan mulhid. Katanya hanya ingin tahu apa sih syubhat-syubhatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada yang pulang belajar dari Syekh Mukbil, sekian orang ashabina masya Allah. Ada satu yang ingin menasehati saudaranya, jangan, dia hizbi, jangan dekati sahibu hawa. Oh enggak, itu saudara saya perlu nasehati dia, saya perlu tegur dia, saya perlu bantah syubhatnya. Maksa berangkat, ketemu dengan Abu Nida di Jogja. Hizbi turati. Sampai hari ini belum pulang. Sampai hari ini belum pulang. Dan selalu bangga dengan kalimat murid Syekh Mukbil. Jadi ternyata ada murid Syekh Mukbil yang mendukung Hizbi. Gimana kira-kira? Yang salah gimananya? Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah dibilang jangan, jangan, jangan. Sebab kalimat-kalimat dari para ulama menjauh dari mereka. Jangan sok kamu bisa meluruskan dia atau bisa, ternyata dia yang dimakan, dia yang diuntal miring, ditelan mentah-mentah ya. Tidak kembali lagi sampai sekarang, masih tetap bersamanya. Kalau urusan majunya, maju pondok pesantrennya besar mentereng masya Allah ya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, akan kenal siapa yang kenal, akan tidak kenal siapa yang tidak kenal. Kembali kepada kitab yang kelima, amma al-haris ala dunia. Adapun mengapa dikatakan jangan berteman dengan orang yang ambisi terhadap dunia. Fasuhbatuhu ana, karena kalau engkau berteman dengan orang yang ambisi dunia, persahabatan dengannya akan menyusahkan kamu. Wa firaquhu ghina, dan berpisah dengannya akan mencukupi kamu. Berteman dengannya susah, meninggalkannya cukup. Wa mudaratuhu tariqun lissalama, maka mudaratuhu adalah jalan keselamatan. Mudarah barakallahu fikum adalah menjauh dengan baik. Menjauh dengan baik artinya dia bukan orang jelek kan, orang yang namanya pengen dunia ya silakanlah, tapi melihat ambisi dunia ya sudah. Kamu kemana? Iya saya sibuk, saya masih taklim. Nah bisa nggak ketemu kita? Gini aja, kamu datang taklim, nanti habis taklim kita bicara. Kenapa? Ini namanya mudarah. Kita pakai apa sih terjemahannya mudarah? Strategi ya, pakai strategi supaya dia ngaji, jangan sibuk dengan dunia terus. Dia mau dikatakan orang sesat, enggak sesat, tapi sangat ambisi dengan dunia sehingga sibuk dengan dunia. Kita duduk di majlisnya, di rumahnya, enggak bisa berbicara dengan baik. Satu menit, nah, ayo, telepon. Nah, itu begini saja, baik. Jadi gimana saat kabarnya? Kering, iya. Ayo, ngomong bahasa Arab dengan perusahaannya di Saudi. Tutup lagi. Tadi sampai di mana kita bicara saat kering, ngobrol bahasa Inggris. Karena perusahaan yang di Amerika masih bermasalah. Ayo, saya enggak bisa bahasa Inggris. Enggak bisa mencontohkan. Benar. Yes, 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 begitu. Al-Muhid, tutup. Kapan kita bisa ngobrol denganmu kalau seperti ini? Tutup teleponnya. Ustaz, kalau tutup teleponnya ada apa-apa berbahaya. Nanti tiba-tiba akan terjadi begini, terjadi begitu. Saya tidak tahu. Astagfirullah. Ternyata orang jadi orang kaya susah ya. Dicekek begini. Ketika kita peringatkan itu, kamu harus ingat bahwasanya dunia itu sementara segala macam, dinasehati bahwa anakmu punya hak, istrimu punya hak, itu dari dalam sana. Istrinya dari balik hijab. Betul, Ustaz. Itu kayak tidak punya keluarga, dia terlalu sibuk dengan dunianya. Didukung oleh istrinya. Ini barakallahu fikum. Maka ketika orang seperti ini, ya kita harus pandai-pandai berbicara untuk menghindar, tapi bukan karena dia ahlul bidah, tidak. Dengan mudarah. Kalau bertemu, tayyib datang kemari. Nanti setelah kajian kita akan bicara, maka dia duduk di kajian. Mudah-mudahan dapat hidayah, kan begitu. Saya bukan ahlul bidah loh, saat saya ikut sunnah. Ya tapi kalau enggak ngaji, saya ngaji saat waktu itu, oh 3 bulan yang lalu, waktu daurah. Ya, waktu daurah. Setahun cuma ikut sekali waktu daurah tok. Rekondinazakumullah, dikhawatirkan karena keawamannya dia, karena kesibukannya dia dengan ambisi, karena nanti akan berpengaruh kurang baik pada thalibul ilmi. Berpengaruh kurang baik pada pengajar ilmu, bukan thalibul ilmi saja, pengajar ilmu. Berpengaruh kurang baik pada orang-orang yang sibuk di dalam ilmu. Ikhwan ibn a'azukumullah, ada yang terbawa oleh orang-orang seperti itu sampai akhirnya diatur oleh mereka. Jadi pondok tadi diaturnya oleh orang-orang tadi. Sebaiknya jangan begitu. Ini kayak kasih dana ya, sekian. Tapi udahlah, enggak usah bikin majalah. Sibukkan saja santri-santri itu, biar mereka begini. Jangan bantah-bantah Syiah, jangan bantah-bantah itu. Fokuskan pada pendidikan santri. Ini namanya sudah mulai kurang ajar sama ustadznya. Kamu siapa mau ngatur-ngatur urusan? Kamu siapa mau ngatur-ngatur urusan masalah agama? Kamu ini enggak punya ilmu. Ikhwan ibn a'azakum Allah, maka akhirnya dibubarkan IGGI. Apa itu? Sebelum IMF. Dulu mereka berkumpul untuk membantu Indonesia, tapi akhirnya mau ngatur-ngatur, bubarkan. Itu tegasnya. Mirip dengan itu, beberapa ini orang-orang ahli dunia ini berkumpul untuk membantu sebuah pondok, tapi ngelunjak, mau ngatur sana ngatur sini, sudah kalian bubar. Mau bantu silakan, gak bantu gak apa-apa, gak usah ngatur-ngatur pondok pesantren. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya tidak seluruhnya demikian. Ada saja yang masya Allah masih talibul ilmi, masih membantu, masih ya, sangat-sangat baik. Ada ya. Barakallahu fikum. Tetapi di sini dikatakan, hendaklah kalian bermudarah agar kalian selamat. Fa'arud amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah dari orang yang berpaling dari zikir terhadap kami. Walam yurid illal hayata dunya. Ternyata tidak menginginkan kecuali dunia. Yani hanya ambisi dunia. Kalau terkenal ambisinya terhadap dunia dan kurang zikrullahnya, ya sudahlah, kita menghindar saja. Barakallahu fikum. Falharisu ala dunya yuridukal mahalik. Orang yang ambisi dunia seringkali akan menyeret engkau dalam bahaya. Wa yuqi'uka fil ma'atim, akan menjerumuskan kamu ke dalam kejelekan-kejelekan. Ikhwan ibn a'azakumullah, datang ke seorang saleh ahlu sunnah wal jamaah, ahlan wa sahlan, masuk ke rumahnya. Rumahnya kecil, dijamu di rumahnya dengan ikan asin sama sambal, sayur asem. Nikmatnya bukan main, lahir dan batin, batinnya juga nikmat. Ternyata ketika orang yang tadi ini ambisi dunia tadi, tak masuk, disiapkan hotel yang mewah, disiapkan di dalam hotel sendirian. Loh, orangnya kemana? Apakah itu penghormatan? Tadi kan tuan rumahnya senyum bersamanya, makan bersama. Ini enggak, ditaruh di hotel tinggal, karena dia sibuk dengan urusan dunianya. Kamu kemana? Saya di penjara di kotak kecil di sini ini. Anu Ustaz, saya belum, masih ada urusan. Insya Allah saya malam akan ke sana. Malam datang. Mana kamu belum datang? Macet Ustaz. Masya Allah, masya Allah. Kira-kira mana yang kamu sukai? Duduk di majelisnya ahli sunnah tadi yang masya Allah sibuk dengan agama sehingga pas-pasan, serba pas-pasan, tapi hati ini gembira, senyum, ngobrol kesana kemari, cerita ini dakwah, cerita masalah dakwah. Ikut tidak hasil, daripada kemudian dikurung di satu kotak, walaupun ber-AC, walaupun, tapi hati tidak tenteram, gelisah. Kita tutup sampai di sini. Barakallahu fikum. Oh, ada terakhir ucapan Ahmad ibni Ammar al-Asadi yang tadi sudah diringkaskan ceritanya. Kata Ahmad ibni Ammar al-Asadi, kami keluar bersama al-Muallim mengantarkan jenazah. Wa ma'ahu jama'atun min ashabih, dan al-Muallim ini memiliki pengikut-pengikut di belakangnya ikut berjalan bersamanya untuk mengantarkan jenazah. Faqala, kemudian tiba-tiba melihat anjing-anjing yang sedang bercengkrama. Unduru ila hadhil kilab, lihatlah anjing-anjing itu. Ma ahsana akhlaqu ba'dihha ma'a ba'd, betapa bagusnya akhlak mereka sebagian terhadap sebagian yang lain. Yang satu membela yang lain, yang satu duduk berdampingan. Masya Allah. Qala thumma udna minal janazah, kemudian pulang dari jenazah. Waqad turihat jifatun, telah dilempar satu bangkai di tengah-tengah anjing-anjing tadi. Wa tilkal kilab mujtami'atun 'alayha, maka anjing-anjing tadi merebut atau berebut bangkai tadi. Wa hiya tuharis ba'daha ma'a ba'd, sebagian terhadap sebagian yang lain saling mencakar. Wa yaqtifu hadha min hadha, yang ini menarik dari yang sana, yang ini menggonggong yang sana. Wa ya'wi hadha ala hadha, saling menggonggong, saling menjerit segala macam, saling mencakar, saling menggigit karena berebut bangkai. Wa hiya tataqatal, sampai hampir saling bunuh antar mereka karena berebut bangkai. Faltafatal muallim ila ashabih, sang muallim tadi berbicara pada murid-muridnya. Fa qala lahum qad ra'aytum, kalian lihat wahai sahabat-sahabat kami, mata lam takuni dunya bainakum, ketika dunia tidak ada di tengah kalian, kalian bersaudara. Tetapi ketika dilemparkan dunia pada kalian, kalian berebut, kalian bertikai, kalian saling mencakar, saling menggigit, saling mencerca, saling menggonggong. Iya Pak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kadang-kadang beberapa orang rindu dengan pondok yang dulu ketika masih pakai daun bambu, ketika masih pakai daun janur, pakai bambu dan seterusnya. Mengapa? Gak ada yang diperebutkan. Akram, kokoh. Ini tidak semuanya, tapi ada. Ketika sudah semakin maju, semakin mentereng gedungnya, semakin banyak muridnya, dan kemudian semakin banyak pemasukannya. Masa saya cuma segini? Mulai berbicara dunia. Kok rumah dia berbeda dengan rumah saya? Memang dikasih rumah semua, satu ustaz, satu rumah. Ini dibangun pada periode pertama. Nah, itu dibangun pada periode belakangan. Lebih bagus, jelas. Tak bisa. Ribut, saling bertikai. Kemudian mulai saling mencakar. Saling. Na'udzubillah min dzalik. Wallah, kalau begitu keadaannya, kita rindu. Dengan pondok yang masih pakai keripik, pakai gedek, pakai bambu. Tetapi hati kita bersatu padu. Daripada mentereng seperti ini, tetapi hati kita saling su'udzon, saling berburuk sangka. Tidak bisa, kamu dari mana uangnya? Buktikan, mana buktinya, mana kertasnya, segala macam. Karena sudah turihat dunia, sudah diberi dunia. Rasulullah SAW menyatakan mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi justru yang aku khawatirkan antufrad alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlalakum kama ahlakahum. Oh, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang aku khawatirkan justru ketika dituangkan pada kalian dunia, kemudian kalian saling berlomba-lomba dengan dunia, kemudian kalian saling bersaing dengan dunia, akhirnya membinasakan kalian sebagaimana pernah membinasakan orang-orang terdahulu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga lima sifat inilah yang perlu ada pada seseorang sehingga kita pantas untuk berteman dengannya, menjadikan dia teman dekat. Yang kata para ulama, semua orang itu kamu anggap ma'arif. Ma'arif itu kenalan. Ya saya kenal, ya saya kenal, ya saya kenal. Tetapi untuk menjadikan teman dekat harus pandai-pandai memilih. Nasallahu ta'ala salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.